gepleýär Adatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-nji awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda hökümet dilekçilik problematyny agdamyar. Polisiýa toýra adamlary urýar. Ýaşlar emel andan peýdalanmagy gyzykdanma bildirýär. Hukuklyk gurulugy gözegçiligi işlendirýär. Maýlarçylyk gurdunyny et ehliýetmezligi ýokarlanýar we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar dinlen. Olar bilen sizi men ýogsa nanyny urýan tanış edýärin. 11-nji awgusta geçilýän gije Russiýa Ukraina 71 sany pilotsuz uçar. Şahit hücum dronları we dürlü görnüşli pilotsuz uçarlar bilen hücum etdi. Ukraynanyň howa gorogy 59 pilotsuz uçary urdy ýady togtutdy. Harwa administrasiýa Dnipropetrovsk tewtine edilen hücumda 2 adamyň yaralananyny habar berdi. Nikopol etrawynda 52 ýaşly bir adam yaralandy. Onuň gowrak kususy jaýy ziyan etdi. Tewt başlygy Serhiy Lysak 4 binanyň we 1 awtologyň weýran bolanyny aýtdy. Sinelnikovsk etrawynyň Velikomikhailovskaya jemgyýetine aviasiýa bombasy taşlandy. Mejewskaya jemgyýetine pilotsuz uçar bilen hüjüm edildi. 31 ýaşly bir adam yaralanyp keselhanaga ýetirildi. 2 dukan ýykyldy we liseýe ziyan ýetdi. Kherson sewtinde soňky 24 sagatyň dowamında 4 adam ölüp 7 adam yaralandy. Russiýanyň Nijni Novgorod sewtinin guvernatory Ardamasa garşy edilen pilotsuz uçar hüjüminde bir adam ölüp 2 adamın yaralananlığını aýtdy. Şuň agşam düşman uçarlary Nijni Novgorod sewtindäki 2 sinagat zoologyna hüjüm etdi. Gynansagam Ardamas etrawyna gaýtagly berilen wagtynda adam pidalarynyň we ýitgileriň öňüne alyp bolmady. Bir işgär şol ýerde öldi. 2 yaraly keselhanaga ýetirildi diýip ol Telegram kanalyna anyklaşdyrdy. Ukrainanyň Telegram kanallary Ardamasdaky gural öndürýän zawod edilen pilotsuz uçar hüjümini tasdikleyen vizyonu ve suratları çap etti. Hakim tarafından havar verilen ikinci senagat zorluğu çak edilişine göre Dzerjinsk şehrine bir neçe karo kerhananın yerleşen yer deyip kazaplanıyor. Rusya'nın telegram kanali Shot Dzerjinsk şehrinin yaşayıcılarına salgılanıp onların yerli vakit ülen saat 5'te görevini bir neçe partlama sesini eştenliklerini havar verdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev Ukrayna insanperver kömegini bermek maksadı bilen Respublikanın Energetika Ministerliginin serişte bölüp berme baradaky buyruga gol çekti deyip Azermetduoti habar berýär. Azerbaycanyň öndürilýän elektrik enjamlaryny satın almak we iýermek üçin 2 milyon dollar bölünüp berler. Russiýanyň Ukrainada Azerbaycan bilen baglanşykly energiýa deskalaryna urýan zarbalar dowam etse, Azerbaycanyň häkimetleri öz ehtiyaçlyklarındaky yaraglary Kiýewe geçirmek baradaky gadaganlygy hem ýatyryp biler. Bu habary Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň tögeregine ýakyn Telegram kanallary habar berdi. Russiýanyň Voyankor Kochenik Telegram kanalynyň bir näçe çeşmäniň maglumatyny salgylanyp ýazmagyna görä, Baku eýam Ukrainaýa bermek üçin 122 mm we 155 mm artilleriýa toplarynyň önümçüligini ýola goýýar. Islenlik ýagdaýda karar kabul edildi. Meduza neşri Aliyev bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň eden telefon söhbetdeşliginde Russiýanyň golaýda Azerbaýjanyň Odessa sewtinde yerleşen neft ammarına uran zarbasyny ýadgaranlygyny bellýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Washingtondaky öýsüz ýaşaýjylary ol ýerden çykarmakçy bolýar. Men paýtagtymyzy odal ahyr bolşundan has ygtybarly we ogodan ýer etmekçi bolýarmyn. Öýsüzler şäher merkezini hayal etmän terk etmeli. Biz size yaşama üçün yer veririz. Yönü bir patağıttan uzakta olur. Cinayetçiler, sizin gidere yeriniz yok. Sizi değişli yerinize türmez alırız. Bunların kimmesi edil serketteki hali çalt amalaşırlar deyip Trump Truth Social Sosyal Ulgumunu yazdı. İsrail gazı doluğunu harba operasyonun tezi tapırına tayarlanıyor. Onun maksadı Hamas hareketinin galın iki verkitmesine göze uçuluğu yolu koymak olur. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bu arada Yerusalim'de olan Metugot yığınağında itti. Onun sözlerine göre bu meylinamı Anklağın İngulü ilat merkezi olan Gaza şehrine karşı kurulacak hücum hem ölçün alır. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinledin.